Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ μαζεμένοι για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Με τη χάρη του Θεού είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά να εξετάζουμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και είδαμε ότι μετά από τον πρώτο χαιρετισμό ο Απόστολος Πέτρος δοξάζει τον Θεό για το έλεος του. Λέει, ευλογητός ο Θεός που με το μεγάλο του έλεος μας αναγέννησε σε μία ζωντανή ελπίδα. Και μετά μιλάει για μία κληρονομιά που υπάρχει για τους ανθρώπους που αποφάσισαν να δεχθούν συνειδητά με μετάνοια και πίστη τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Μία κληρονομιά, λέει, άφθαρτη, αμόλυντη, αμάραντη, η οποία είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Και μετά λέει ότι και εσείς όμως είστε φρουρούμενοι από τον Θεό. Ο Θεός σας φρουρεί εδώ κάτω στη γη σε αυτήν την πορεία, όσο η πορεία σας είναι πορεία πίστης, και περιμένουμε πότε θα γίνει η αποκάλυψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, η αποκάλυψη της σωτηρίας στους έσχατους καιρούς. Και με αυτό είχαμε σταματήσει στο 5ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου και συνεχίζουμε σήμερα από το 6ο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. Ενώ αγαλλιάστε, γι' αυτό λέει, για το γεγονός ότι σας περιμένει μία θαυμαστή σωτηρία, μία σωτηρία που θα αποκαλυφθεί στους έσχατους καιρούς, χαίρεστε. Είναι φυσικό να χαίρεστε, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα μία αιώνια ζωή. Μία ένδοξη ζωή στην παρουσία Του, μία αιώνια ζωή κοντά Του. Χαίρεστε λοιπόν. Ο λίγον άρτη ιδέων εστίν λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής. Αλλά λέει μπορεί για λίγο χρονικό διάστημα να χρειαστεί να λυπηθείτε, να υποφέρετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες. Βλέπετε, ο Κύριος μας δεν μας υποσχέθηκε ότι εάν αποφασίσουμε να Τον ακολουθήσουμε όλα θα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Κύριος, θυμάστε, στο κατά Ιωάννη 16:33 είχε πει μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Και μάλιστα λίγο παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι οι θλίψεις που περνάτε, οι δοκιμασίες που περνάτε είναι συμμετοχή στα παθήματα του Ιησού Χριστού. Αυτό λέει στην 1η Πέτρου 4:13. Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμασιν, χαίρετε, είναι εν τη αποκαλύψη της δόξης αυτού χαρείτε αγαλλιόμενοι. Επομένως, όταν έρχεται μία δοκιμασία, όταν έρχεται μία δυσκολία, να ξέρεις, λέει, συμμετέχεις στα πάθη του Ιησού Χριστού. Επομένως μπορείς να χαίρεσαι γιατί ο Θεός σε αξιώνει να συμμετέχεις σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός υπέφερε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος στην πρώτη του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο λέει «Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Κάθε χαρά να θεωρήσετε όταν έρθει η δοκιμασία, όταν έρθει το πρόβλημα, όταν έρθει η δυσκολία. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μέσα στη ζωή μας μαζί με τον Χριστό, μαζί με την ευλογία θα υπάρχουν και θλίψεις, θα υπάρχουν και δοκιμασίες, θα υπάρχουν περίοδοι πειρασμών που θα είναι όμως προσωρινοί. Και αυτό λέει έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό στο χωρίο 7. Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως. Δοκίμιον λοιπόν, δοκιμασία. Έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρετε ότι το ρήμα δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Επομένως η δοκιμή, το δοκίμιον, ήταν η εξέταση της γνησιότητας καταρχήν ενός νομίσματος και εδώ μεταφορικά χρησιμοποιείται για την εξέταση της γνησιότητας της πίστης. Λέει το δοκίμιον της πίστεως. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς την ίδια έκφραση χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Ιάκωβος 1:3-4 γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως, ακριβώς η ίδια φράση, το δοκίμιον, η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονήν. Επομένως, καθώς έρχονται οι δοκιμασίες και εξετάζεται η γνησιότητα της πίστης μας, αυτό λειτουργεί μέσα μας στο να παράγει υπομονή. Και συνεχίζει ο Ιάκωβος, «Η δε υπομονή έργων τέλειον εχέτω», και η υπομονή να έχει ένα τέλειο έργο, «ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι». Για να είστε τέλειοι, και βέβαια πάντοτε θυμόμαστε όταν συναντούμε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη τέλειοι, η έννοια δεν χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές με την έννοια ότι όλα είναι τέλεια και δεν υπάρχει τίποτα, αλλά χρησιμοποιείται με βάση τον τρόπο που οι αρχαίοι ονομάτιζαν τα διάφορα στάδια της ηλικίας του ανθρώπου. Ήταν ο νήπιος, το μωρό που δεν μπορεί να μιλήσει από το νη και έπος, το νη το στερητικό και έπος, το μωρό που δεν μπορεί να μιλήσει. Μετά ήταν ο πες, το παιδί. Ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος. Ο νεανίας, ο νέος. Και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γινή. Επομένως το τέλειος σήμαινε όριμος. Επομένως όταν λέει ή να είτε τέλειοι, είναι ώστε να είστε όριμοι και ολοκληρωμένοι εν μηδενή λυπόμενοι. Και καταλαβαίνουμε ότι η υπομονή η οποία λειτουργεί μέσα μας και αυξάνεται μέσα μας καθώς αντιμετωπίζουμε τις διάφορες δοκιμασίες είναι πολύ σημαντική, γιατί στην προς Εβραίους 10:36 μας λέει «Έχετε χρίαν υπομονής». Έχετε ανάγκη υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία, να απολαύσετε τις υποσχέσεις του Θεού. Επομένως η υπομονή είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να βιώσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Επομένως κάθε τι το οποίο εργάζεται υπομονή είναι σημαντικό για τη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται ως διδασκαλία μέσα στην Καινή Διαθήκη ξανά και ξανά. Το ίδιο διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 5. Λέει εκεί «καυχόμενοι εν τες θλίψεις». «Ειδώτες ότι η θλίψη υπομονήν κατεργάζεται». Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. «Η δε υπομονή δοκιμήν». Να πάλι δοκιμή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή, δηλαδή το γεγονός ότι υπομένεις δείχνει την γνησιότητα της πίστης. Επομένως, όταν έρθει η δυσκολία δεν τα παρατάς, αλλά εκεί φαίνεται ότι η πίστη σου, η πίστη μου είναι γνήσια. Και βέβαια μας λέει ότι αυτή η θλίψη από τη μία μεριά εργάζεται υπομονή, αλλά στην Β' Κορινθίους 4:17 λέει ότι μαζεύει βάρος αιώνιας δόξας. Το γαρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών. Η ελαφριά θλίψη που περνάμε, προσέξτε τώρα, αυτό το λέει άνθρωπος, λέει ελαφριά θλίψη. Αυτός που όταν περιγράφει το τι πέρασε, πόσες φορές μαστιγώθηκε, πόσες φορές δραυδίστηκε, πόσες φορές ναυάγησε, έμεινε στο βυθό, πέρασε τα μύρια όσα, και μετά ο ίδιος γράφει η ελαφριά θλίψης μας «καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν». Επομένως με υπερβολικό τρόπο, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν εργάζεται αιώνιο βάρος δόξας. Επομένως όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η δοκιμασία, να θυμόμαστε. Από τη μία μεριά τώρα για μένα εργάζεται υπομονή και την υπομονή τη χρειάζομαι για να κάνω το θέλημα του Θεού και να απολαύσω τις υποσχέσεις του Θεού, και από την άλλη μεριά μαζεύει για μένα αιώνιο βάρος δόξας. Επομένως αυτές οι δύο σκέψεις, ότι από τη μία μεριά αυτό που περνάω με βοηθάει στην υπομονή που τη χρειάζομαι και το γεγονός ότι μαζεύει για μένα αιώνιο βάρος δόξας, είναι στοιχεία που θα με βοηθήσουν να υπομείνω την κατάσταση όσο γίνεται καλύτερα. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος «Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου, διαπυρός δε δοκιμαζομένου». Λέει ότι αυτή η δοκιμασία είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Και μάλιστα λέει ότι το χρυσάφι, που είναι κάτι το οποίο φθήρεται, έτσι δεν το παίρνουμε μαζί μας στον ουρανό, εδώ θα μείνει, διαπυρός δε, αλλά για να ξεχωρίσει το χρυσάφι λέει και να φανεί η γνησιότητά του πρέπει να περάσει από τη φωτιά. Και αυτό είναι κάτι που στην Παλαιά Διαθήκη τονίζεται ιδιαίτερα, το γεγονός δηλαδή ότι μέσα από την δοκιμασία τη φωτιά βγαίνει το χρυσάφι, βγαίνει αυτό που είναι πολύτιμο. Και μάλιστα γίνεται διάκριση ανάμεσα στο ασίμι και στο χρυσάφι. Λέει Παροιμίες 17:3. Το ασίμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι, μα ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές. Αλλού λιώνεται το ασίμι, αλλού το χρυσάφι. Και στον Ισαΐα 48:10 λέει «Εγώ σε λαμπικάρισα, μα όχι στη φωτιά καθώς το ασίμι. Στις θλίψεις το καμίνι σε δοκίμασα». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το σημείο τήξης του Αργύρου είναι 961,8 βαθμοί. Τεράστιο μέγεθος, έτσι, 961,8 βαθμοί. Αλλά το σημείο τήξης του Χρυσού είναι 1064 βαθμοί. Επομένως, 100 και βαθμοί πάνω από τότε που λιώνει το ασίμι είναι που λιώνει το χρυσάφι, επομένως καθαρίζει από οποιαδήποτε πρόσμιξη μέσα. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται αυτή η παρομοίωση των θλίψεων που περνάμε και της δοκιμασίας με χρυσάφι, και λέει το χρυσάφι είναι πολύτιμο κι όμως περνάει από τη φωτιά, ή να ευρεθεί λέει εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, έτσι ώστε κάποια στιγμή να φανεί αυτή η δοκιμασία της πίστης, να φανεί η γνησιότητα της πίστης ότι είναι πολύτιμη και το αποτέλεσμα θα είναι έπαινος, έπαινος από τον Θεό, θα είναι τιμή και δόξα στην αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, όταν δηλαδή ο Ιησούς Χριστός φανεί στη δεύτερη έλευσή του. Γιατί βλέπετε, εκεί είναι η ώρα όπου ο καθένας μας θα βρεθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού. Θυμάστε Β' Κορινθίους 5:10, πρέπει ο καθένας μας να εμφανιστεί μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει ο καθένας το αντίστοιχο για ό,τι έκανε με το σώμα του εδώ κάτω στη γη, λέει, είτε αγαθών είτε φαύλων. Επομένως για κάθε τι το καλό θα υπάρξει ανταμοιβή στην παρουσία του Κυρίου μας, και αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην προς Ρωμαίους, λέει όσοι ζητούν με υπομονή έργο αγαθών, δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν, το αποτέλεσμα θα είναι ζωή αιώνιος. Ρωμαίους 2:10, δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνη. Επομένως, η δοκιμασία, δύσκολα πράγματα, αλλά έχει κάτι που εργάζεται και για το καλό σου εδώ κάτω στη γη και για αιώνιο βάρος δόξας στον ουρανό. Και αυτό το αιώνιο βάρος δόξας θα φανεί όταν θα αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Και μόλις μίλησε για το όνομα του Ιησού Χριστού, στο χωρίο 8 λέει «Ον τον οποίον Ιησού Χριστό, ουκ ειδώντες αγαπάτε». Δεν τον έχετε δει, αλλά τον αγαπάτε. «Ισόν άρτη μη ορώντες πιστεύοντες δε», επομένως τον αγαπάτε χωρίς να τον έχετε δει και πιστεύετε σε αυτόν χωρίς να τον έχετε δει. Βλέπετε, αυτή είναι η ευλογία, ότι αγαπάμε τον Ιησού και πιστεύουμε στον Ιησού χωρίς να τον έχουμε δει. Και ο Κύριος είπε ότι είναι ξεχωριστή ευλογία αυτή. Θυμάστε τι είπε στον Θωμά στο κατά Ιωάννην 20:29. Του είπε ότι «εώρα κάσμε πεπίστευκας». Με είδες και πίστεψες. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Ευλογημένοι λέει αυτοί που πίστεψαν χωρίς να με δούνε. Γιατί έτσι λειτουργεί η πίστη. Λέει στη Β' Κορινθίους 5:7, διαπίστεως περιπατούμε ου δια είδους. Όχι βλέποντας. Η ζωή μας είναι ζωή πίστης. Όχι η ζωή που βλέπουμε για να περπατήσουμε. Και αυτός ακριβώς, όπως θυμάστε, είναι ο ορισμός της πίστης. Στην προς Εβραίους 11:1 που έχουμε τον ορισμό της πίστης, «έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης», κάτι που μπαίνει από κάτω, υφίσταμε υπόστασης, είναι το θεμέλιο, είναι θεμέλιο για πράγματα που ελπίζεις, «πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων», ελέγχεις ίσον εξετάζεις διεξοδικά πράγματα που δεν φαίνονται. Έτσι λειτουργεί η πίστη. Η πίστη λειτουργεί με αυτά που δεν φαίνονται, αλλά που είναι αυτά που ο Κύριος έχει πει μέσα στον Λόγο Του. Λοιπόν, τον Ιησού Χριστό δεν τον βλέπετε, ωστόσο τον αγαπάτε. Δεν τον βλέπετε, αλλά πιστεύετε σε Αυτόν και το αποτέλεσμα είναι, συνεχίζει το χωρί 8, πιστεύοντες δε αγαλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη. Και πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό λέει χαίρεστε, αγαλιάστε, με χαρά ανεκλάλητη που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια και δεδοξασμένη χαρά που είναι μέσα στη δόξα. Επομένως, πιστεύεις, μπορείς να χαίρεσαι, μπορείς να χαίρεσαι με χαρά μεγάλη, με χαρά που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, με χαρά γεμάτη δόξα. Γιατί, θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, τους 70 μαθητές τους είχε στείλει και γύρισαν οι μαθητές κατά Λουκάν 10-17, «Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου». Και ο Χριστός τους λέει μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής. Επομένως, μπορείς να χαίρεσαι για ένα γεγονός που δεν αλλάζει. Το όνομά σου είναι γραμμένο στον ουρανό. Και αυτός είναι λόγος να χαίρεσαι και στις εύκολες καταστάσεις και στις δύσκολες καταστάσεις και όταν τα πράγματα είναι ευχάριστα και όταν τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Και μπορούμε να χαιρόμαστε και για τα λόγια του Κυρίου μας, Ιωάννης 15:11, ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν η και η χαρά ημών πληρωθεί. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά μου να μείνει μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Επομένως, αυτή είναι η πλήρης χαρά, η ανεκλάλητη χαρά, η δοξασμένη χαρά. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη 16:22. Λέει τώρα έχετε λύπη, θα σας δω πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας, χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αθημών. Και την χαρά σας δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Τη χαρά σας δεν μπορεί να σας την πάρει κανείς. Επομένως, εάν εγώ θέλω να την διώξω τη χαρά μου, να μην την έχω τη χαρά μου, ελεύθερος άνθρωπος είμαι, καλώς. Εάν θέλω να ζω με τη χαρά του Ιησού Χριστού, κανένας δεν μπορεί να μου την πάρει. Κανένας διάβολος, κανένας δαίμονας, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σου πάρει τη χαρά σου εάν εσύ δεν την παρατήσεις. Γιατί ο Κύριος είπε «Σας δίνω τη χαρά μου και τη χαρά σας ουδείς έρη αφημών». Κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει. Αγαλιάστε λοιπόν χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη, χωρίο 9, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως σωτηρίαν ημών. Κομιζόμενη, κομίζω σημαίνει παίρνω μαζί μου, άρα εξασφαλίζω. Λέει εξασφαλίζοντας λοιπόν το τέλος της πίστεως, και εδώ το τέλος είναι η περάτωση, είναι η αποκορύφωση, το αποκορύφωμα της πίστης σας που είναι η σωτηρία των ψυχών σας. Έτσι. Μέσα στη γραφή γίνεται λόγος για το τέλος. Ρωμαίους 6:22, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμόν, το δε τέλος, πάλι η ίδια λέξη, η αποκορύφωση, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Επομένως, η αποκορύφωση της πίστης είναι η σωτηρία μας, το να βρεθούμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Η αποκορύφωση της πίστης μας είναι η αιώνια ζωή. Και μόλις είπε τη λέξη σωτηρία, σωτηρίαν ψυχών, θυμάται κάτι ο Απόστολος Πέτρος. Περί σωτηρίας, και για αυτή τη σωτηρία, μόλις είπα σωτηρία, λοιπόν για αυτή τη σωτηρία εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήτε υπέρι της εις ημάς χάριτος προφητεύσαντες. Για αυτή τη σωτηρία λέει αναζητούσαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και ερευνούσαν τι θα γίνει, πώς θα γίνει και προφήτευσαν για τη χάρη λέει που θα έρχονταν στη ζωή μας. Επομένως λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοιτάξτε, στην Παλαιά Διαθήκη άνθρωποι του Θεού, προφήτες του Θεού αναζητούσαν, αυτά που αναζητούσαν αυτοί είναι στη διάθεσή σας. Εσείς τα βιώνετε. Αυτό είπε και ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον 13:17. Αμήν γαρ λέγω ημίν ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν ειδίν αβλέπετε και ουκ είδαν και ακούσε αακούετε και ουκ οίκωσαν. Ξέρετε λέει πόσοι προφήτε και δίκαιοι Σας θυμίζω τη λέξη δίκαιος στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια σημαίνει ο άνθρωπος που θέλει, έχει αποφασίσει και θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η αντίθεση ήταν με το αμαρτωλός, αυτός που δεν νοιάζεται για το θέλημα του Θεού. Πόσοι λέει προφήτε και πόσοι δίκαιοι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ήθελαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, ήθελαν να ακούσουν αυτά που ακούτε. Ωστόσο, αυτά φυλάχτηκαν για σας. Οι προφήτες λοιπόν εξεζήτησαν, εξηρεύνησαν. Χωρίο 11, ερευνώντες εις τίνα ποιον καιρών εδήλου το εν αυτής πνεύμα Χριστού, προμαρτυρώμενον τα εις Χριστών παθήματα και τας μετά τα αυτά δόξας. Ερευνούσαν λέει, καθώς το πνεύμα του Θεού τους οδηγούσε, το πνεύμα το Άγιο τους οδηγούσε και έδινε μαρτυρίες. Και έδινε μαρτυρία εκ των προτέρων, προμαρτυρώμενων, και για το πάθος του Χριστού και για αυτά που θα περνούσε ο Χριστός και για τη δόξα που θα ακολουθούσε. Και θυμάστε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προφητείες για τα πάθη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θυμάστε πως οι ψαλμοί είναι μεσιανικοί ψαλμοί και χρησιμοποιούνται φράσεις που αφορούν την ζωή του Ιησού Χριστού και το πάθος του Ιησού Χριστού, αλλά το αποκορύφωμα βέβαια όλοι ξέρετε ότι βρίσκεται στον Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 6 μιλάει πάρα πολύ ξεκάθαρα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν τα πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας τον δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία. Ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο της θυσίας του Ιησού Χριστού και της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Έτσι, είναι αυτή προμαρτυρία για τα παθήματα του Χριστού και μετά λέει και τας μεταταύτα δόξας και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Λίγο παρακάτω στον Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο, τα χωρία 11 και 12 μιλούν για αυτή τη δόξα. Ύστερα την ταλαιπωρία της ψυχής του, η αμοιβή του θα είναι να χορτάσει φως. Λέει ο Κύριος, ο δίκαιος δούλος μου, με τη γνώση του θελήματός μου, θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή, γιατί θα πάρει επάνω του τις ανομίες τους. Γι' αυτό και θα του δώσω θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτός τα λάφυρα στους ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του στο θάνατο την έδωσε και δέχθηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς, αυτός πολλών της αμαρτίας βάσταξε και μεσιτεύει υπέρ των αμαρτωλών. Έτσι. Θα χαρεί, λέει, τον πόνο της ψυχής του. Επομένως υπήρχαν όλες αυτές οι προφητείες, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού οδηγούσε τους προφήτες του Θεού να δουν τα πάθη του Χριστού και τη δόξα του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή του εμφανίζεται σε εκείνους τους μαθητές που προχωρούσαν προς την Εμαούς, αφού τους μίλησε, Λουκάς 24, 26, 27, τους λέει, ούχι ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εισελθύνει στην δόξαν αυτού. Αυτά λέει που λέτε ότι είναι τα άσχημα νέα που μάθατε, ότι τον σταύρωσαν. Και ακούσαμε και μία παράξενη ιστορία. Κάποιες γυναίκες είπαν ότι ο τάφος ήταν άδειος, ότι αναστήθηκε. Λέει, αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να μπει στη δόξα του. Χωρίο 27. Και αρξάμενος ο Χριστός τώρα από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευσεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Άρχισε ο Χριστός ξεκινώντας από τον Μωυσή και μέσα από όλες τις γραφές να τους εξηγεί αυτά όλα όσα ήταν γραμμένα στις γραφές. Τότε λέει αυτό και αυτό ήταν για εκείνο. Αυτό ήταν για να συμβεί εκείνο. Αυτό ήταν προφητεία για κάτι που θα συνέβαινε. Θαυμαστά πράγματα βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και αυτό στις δύσκολες μέρες που περνάμε είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και συνεχίζει μιλώντας για τους προφήτες, χωρίο 12, εις απεκαλύφθη ότι ούχε αυτής ημίν δε διακόνουν αυτά. Και σε αυτούς τους προφήτες αποκαλύφθηκε ότι δεν το λέγανε για τους αυτούς τους αυτά. Ήτανε πράγματα μελλοντικά, τα διακονούσαν για δική μας χάρη. Για να έχουμε εμείς τις προφητείες αυτές να έχουν υποθεί νωρίτερα, ώστε εμείς να διαπιστώνουμε ότι όντως αυτό που ο Κύριος προανήγγειλε έχει συμβεί. Αν είναι ανεγγέλιμιν αυτά τα οποία αναγγελθήκαν σε μας δια των ευαγγελισαμένων ημάς πνεύματι Αγίω αποσταλέντι απ' ουρανού. Αυτά αναγγέλθηκαν σε μας από κάποιους που μας ευαγγέλισαν, μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Και μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο με την δύναμη και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε στην επιστολή προς Εβραίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4, λέει πως μπορεί εμείς να ξεφύγουμε από μια τόσο μεγάλη σωτηρία. «Ή της αρχήν λαβούσα λαλίσθε δια του Κυρίου», άρχισε να διακηρύτεται από τον Κύριο, «υπό τον ακουσάντον εις ημάς εβεβαιώθη». Και τα λόγια του Κυρίου, αυτοί που τα άκουσαν, τα μετέφεραν σε εμάς. «Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέραση», και ο Θεός έδινε τη μαρτυρία του ότι αυτός είναι λόγος δικός μου, με σημάδια, με θαύματα και ποικίλες δυνάμεσιν και πνεύματος Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση. Και το Πνεύμα το Άγιο μοίραζε χαρίσματα, μοίραζε ενέργειες που ξέφευγαν από τις ανθρώπινες δυνατότητες, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι αυτό το οποίο κηρύτεται είναι ο λόγος του Κυρίου. Και καταλήγει εν πνεύματι Αγίου αποσταλέντια απ' ουρανού, ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Στα οποία οι άγγελοι θέλουν να σκύψουν και να κοιτάξουν. Παρακύπτω σημαίνει σκύβω από πλάγια και κοιτάω τι συμβαίνει εδώ, κάτι καταπληκτικό συμβαίνει εδώ. Έτσι οι άγγελοι λένε τι καταπληκτικό είναι αυτό που συνέλαβε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί, να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, όλου του κόσμου, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν αιώνια στην παρουσία του Θεού. Πού να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 3:10, «Ή να γνωριστεί νυν εν τες αρχές και τις εξουσίες εν τις επουρανείς δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού». Να γνωρίσουν, λέει, οι αρχές και οι εξουσίες, οι αγγελικές δυνάμεις στα επουράνια, να γνωρίσουνε την πολυπίκυλη σοφία του Θεού, την πολύμορφη σοφία του Θεού δια της Εκκλησίας. Μέσα από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα από το σώμα των πιστών του Ιησού Χριστού, γνωρίζουν, λέει, οι άγγελοι του Θεού, οι αγγελικές αρχές και εξουσίες, την σοφία του Θεού. Θαυμαστά πράγματα. Βλέπετε, καθώς τα αναλύσαμε φράση-φράση, χάσαμε κάτι. Αυτό που χάσαμε είναι η ροή του λόγου. Γιατί από το χωρίο 3, 1 Πέτρου 1:3 έως το 12 είναι μία περίοδος στα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή υπάρχει μία κύρια πρόταση και όλα τα υπόλοιπα είναι είτε μετοχές είτε δευτερεύουσες προτάσεις. Είναι ένα ξεχύλισμα, δηλαδή ένα χύμαρος λόγου που κόβοντάς τον και αναλύοντάς το ή ακόμα και μεταφράζοντάς το, το χάνεις. Λοιπόν, έτσι οπότε ας δούμε λίγο αυτόν τον χύμαρο. Ποια είναι η κύρια πρόταση? Η κύρια πρόταση είναι «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αυτή είναι η κύρια πρόταση. «Ευλογημένος ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Και μετά αρχίζει «Ο αναγεννής σας ημάς», με το «χ», «που μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις κληρονομίαν άφθαρτον αμίαν των αμάρων, τετηρημένην», με το «χ», «που είναι κρατημένη για μας στους ουρανούς, εις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους», σε εμάς που φρουρούμαστε με τη δύναμη του Θεού διαπίστεως, «η σωτηρία είναι τίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό», ενώ, αναφορική πρόταση, «και γι' αυτό εσείς αγαλιάστε, είστε γεμάτοι χαρά, αν χρειαστεί να λυπηθείτε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες ή να, ώστε η δοκιμασία της πίστης που είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι, αλλά δοκιμάζεται από τη φωτιά, να βρεθεί σε έπαινο και δόξα στην αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, τον οποίο χωρίς να τον έχετε δει τον αγαπάτε, χωρίς να τον έχετε δει πιστεύετε σε αυτόν και αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη διοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως, εξασφαλίζοντας το τέλος της πίστεως, το αποκορύφωμα της πίστεως, τη σωτηρία των ψυχών, περί σωτηρίας, για την οποία σωτηρία εζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες που προφήτευσαν για τη χάρη, ερευνώντας σε ποιο καιρό τους δήλωνε το Πνεύμα του Χριστού, προμαρτυρώμενων που έδινε μαρτυρία για τα παθήματα και τα μεταταύτα δόξα, στους οποίους αποκαλύφθηκε ότι δεν τα διακονούσαν αυτά για τους εαυτούς αλλά για μας, τα οποία αναγγέλθηκαν σε μας από αυτούς που ευαγγελίστηκαν, ευαγγελισμένων εν Πνεύματι Αγίου, το αποσταλήνει από ενώ, ίσα στα οποία επιθυμούν οι άγγελοι να σκύψουν, να κοιτάξουν. Έτσι, ένας χήμαρος, και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον θαυμαστό χήμαρο. Στην ενότητα που είδαμε ότι ο Θεός μας καλεί να χαιρόμαστε μέσα στην δοκιμασία. Γιατί η δοκιμασία φανερώνει τη γνησιότητα της πίστης μας. Γιατί η δοκιμασία από τη μία μεριά εργάζεται υπομονή, από την άλλη μεριά μαζεύει αιώνιο βάρος δόξας στην παρουσία του Κυρίου. Και από την άλλη μεριά λέει ότι μπορούμε να χαιρόμαστε για την πίστη που έχουμε και για τη σωτηρία που έχει ετοιμάσει ο Κύριος. Γιατί αυτή είναι μια τόσο πολύτιμη σωτηρία, ώστε υπήρχε προφητική αναζήτηση μέσα στους αιώνες. Και είναι τόσο θαυμαστό όλο αυτό το σχέδιο του Κυρίου, ώστε άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν και να δουν τα θαυμαστά που έχει κάνει ο Κύριος, που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για σένα και για μένα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι θαυμαστός ο λόγος σου, είναι θαυμαστά τα σχέδιά σου για τη ζωή μας, είναι θαυμαστά αυτά που εσύ έχεις ετοιμάσει και αυτά που εσύ επιτρέπεις στη ζωή μας. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και προσευχόμαστε οι αλήθειες αυτές να μένουν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας συνεχώς, ώστε καθημερινά η ζωή μας να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.